Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Miloš Rudović. Na početku vijesti dana. Za 20. oktobar zakazani lokalni izbori u 4 poplavljene opštine u Bosni i Hercegovini. Vulin sa direktorom Ruske federalne službe bezbjeđenja u Moskvi razgovarao o nastavku obuke srpskih bezbjednjaka. U Beogradu završeno svjedočenje maloljetnika zbog masovnog ubistva u osnovnoj školi Ribnikar. Predsjednik Ukrajine predstavlja plan pobjede liderima Evropske unije i NATO-a. Američki ministar odbrane traži da Izrael zaštiti snage Ujedinjenih nacija u Libanu. A u emisiji još poslušajte. Predsjednik sindikata lučkih radnika iz Bara, Zoran Martinović, o slučaju kontaminacije radnika Porto Fadrije.
Imate ljudi koji odmah po dobijanju nalaza su bili već nervozni, znate, kad vidite onaj nalaz, a ne dopada vam se gornja vrijednost 28, a neko vama kaže imate 50, 60, 80, 119, normalno se niko ne može osjećati prijatno.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Poslije 8 godina, 24-godišnji Zakiullah Majid iz Afganistana odustao od života u Srbiji. Status koji je kao izbjeglica dobio nije mu omogućio da izvadi pasoš. Ovaj i drugi problemi sa kojima se suočavao natirali su ga, kaže, da sigurnost i bolji život potraži u nekoj od zemalja Evropske unije. Kada je na talasu izbjegličke krize 2016. stigao u Srbiju, imao je 16 godina i govorio 6 jezika. U izbjegličkom kampu kod Beograda naučio i srpski. Pomagao je kao prevodilac volontere Državnom komisarijatu za izbjeglice, a 2019. dobio je posao u Međunarodnoj organizaciji za migracije. O njegovom slučaju slušamo od Ive Martinović.
U Srbiju je stigao kao maloletnik bez pratnje iz ratom razorenog Afganistana pod pretnjom Talibana. Bio je jedan od hiljada ljudi koji su 2015. i 16. prolazili kroz Srbiju. Zaki se našao u kampu u Krnjači, u blizini Beograda i tamo ostao naredne 3 godine.
Htio sam da pomognem onima ko ne znaju jezik i vidio sam šta se dešava sa njima kad nemaju prevodilac.
Uz 8 jezika koje danas govori, Zaki ima i fotografsko pamćenje.
Persijski, Dari, Pašto, Urdu, Hindi, Nepali, engleski, srpski. I sad neki ljudi će da kaže da je to kao naš jezik. Nema veze sa jednom drugom, kao srpski, hrvatski, bosanski, nemaju veze.
Zahtev za azil odlučio je da podnese 2018. ali mu nije odobreno utočište, odnosno status izbjeglice. Umjesto toga, godinu dana kasnije dobio je supsidijarnu zaštitu. Ovaj oblik zaštite odobrava se ljudima koji bi u slučaju povratka u svoju zemlju bili izloženi trpljenju ozbiljne nepravde. Zaki je u Srbiji dobio pravo na boravak, obrazovanje, rad i zdravstvenu zaštitu, ali ne i na pasoš koji ljudi sa odobrenim utočištem dobijaju.
Ja nikad nisam osjetio da sam slobodan u Srbiji. Ja u Srbiji kao da sam u zatvor. Živim od sebe, ne tražim pomoć od nikoga, ne čak ni od države. Ja nemam pravo čak da idem na odmor, ljudi. Ja nemam pravo da idem na more, ja nemam pravo da idem sa prijateljima nigdje, barem do Bosne ili do Crnog Gora, ono kao, kako je to život?
Po dobijenju zaštite 2019. morao je da napusti kamp i potraži stan. U to vrijeme počeo je i da zarađuje. Trebalo je da se preseli u Suboticu na severu Srbije, gdje je dobio posao prevodioca Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija. Tada su, kaže, počeli problemi. Za mjesec dana promijenio je 4 stana.
Kad gledaju ono, migrant, pogotovo Afganistanac ili Iračan ili Iranac, ili ono, uzim stan i poslije 2 dana mi kaže, izvini, moraš da izlaziš, imat ćemo problem sa policajcima, ja kažem, ljudi, nećete da imate problem jer ja sam legalno u Srbiji, ja sam legalno u vašoj državi.
Pola godine nakon što je uspeo da nađe stan, ponovo je morao da se seli. Vratio se u Beograd u kampu Krnjači, gdje je ovoga puta radio kao prevodilac Međunarodne organizacije za migracije.
Ja sam bio iz Ukrajina, iz Rusije, jako lako bi mi našao stan. Pošto, nažalost, nemam bele kože, plavi oči, pa zato teško mi je, razumiješ.
Većina ljudi u Srbiji, navodi Zaki, ne zna šta je supsidijarna zaštita i ne prepoznaje dokumente koje ljudi sa ovim statusom dobijaju.
Ni policija ne znaju. Jedno pola sata ti zastavljaju na čošku, ono, svi ti gledaju kao kriminalac. Ja sam više ono navikao.
Bilo je, dodaje, još problema zbog kojih je u septembru 2024. rekao dosta. Na pitanje kako je bez pasoša izašao iz Srbije odgovara.
Krimčar, plaćen je šuma.
Kada je sa sestrom krenuo iz Afganistana ka Srbiji, imao je 15 godina. Bio je na meti Talibana za regrutaciju za terorističku vojsku.
Ja sam rekao, ako bi bio u Afganistanu, ili bi ubio nekoga, ili niko bi me ubio. Sad je još gore.
Do Srbije je sa sestrom putovao 3 mjeseca preko Irana, Turske i Bugarske. Kada su stigli do Beograda, nije im ostalo dovoljno novca da oboje nastave put dalje.
I ja sam rekao, vidi, to je vrijeme da ono, ti da ideš, ja ću ostati ovdje, jer kad bude Bog dao novac, izaću ja tada.
Sestra je 2016. uspjela da stigne do jedne od država Evropske unije. Nakon godinu dana je, kaže Zaki, dobila pasoš i pravu ličnu kartu.
Zamislio da sam ja krenuo tada, ja bi sad bi imao dokumente, sad bi imao lijepo neki posao, lijep život. Sad moram sve od početak, od nule.
Zakijeva priča je velikog broja kvalitetnih ljudi koje smo izgubili, a koji su prošli ovom rutom, kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević.
Sama činjenica da sistem ne može im omogućiti dostojanstven život je dokaz da ova zemlja nije uradila ništa da razvije ni sistem integracije, ni osnaživanja tih ljudi da postanu samostalni, osim ako, kažem, nisu neki nadprosečno talentovani ljudi koji se nisu snašli u Srbiji, nego bi se snašli bilo gde. Zaki je zapravo bio jedan od njih.
Iz komesarijata za izbjeglice i MUP Srbije nisu odgovorili na pitanja povodom odobravanja azila i podrške ovim ljudima. Zaki je napisao 2 knjige, jednu o životu u Afganistanu i izbjegličkom putu, a drugu o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Crnogorsko tužilaštvo je saslušalo dio lučkih radnika iz bara, koji su podnijeli krivičnu prijavu protiv kompanije Porto Fadria, nakon što im je utvrđen visok nivo olova u krvi, saopšteno iz sindikata kompanije. Naime, od 63 radnika, kod 58 je utvrđena povišena koncentracija olova. O slučaju lučkih radnika iz bara slušamo u prilogu Anete Durović.
6 radnika lučke kompanije Porto Fadria iz bara, kod kojih je utvrđena najveća koncentracija olova u krvi, upućeni su u Beogradski institut za medicinu rada na ispitivanja i dobrog su opšteg stanja, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz kliničkog centra. Kod još 52 radnika iste kompanije utvrđen je visok nivo olova u krvi. Ukupno su testirana 63 radnika, od kojih je samo 5 imalo normalne vrijednosti. Normalna vrijednost olova je 28 mikrograma po litru. Kod nekih radnika koji uglavnom rade pretovar raznih materija, ova vrijednost iznosi preko 40 do čak 119 mikrograma. Predsjednik sindikata lučkih radnika Zoran Martinović za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećaju njegove kolege.
Imate ljudi koji odmah po dobijanju nalaza su bili već nervozni. Znate, kad vidite onaj nalaz, ne dopada vam se gornja vrijednost 28, a neko vama kaže imate 50, 60, 80, 119. Normalno se niko ne može osjećati prijatno.
Turska kompanija Porto Fadria posluje u privatizovanom dijelu Barske luke na jugu Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa kažu da nijedan zaposleni nije prijavio simptome trovanja ili bilo kakve zdravstvene probleme povezane sa ovom vrstom rada. Međutim, bez obzira na to, odmah smo prestali da angažujemo zaposlene u istovaru i utovaru ovog tereta kako bi se spriječila dalja izloženost. U međuvremenu, Agencija za zaštitu životne sredine poslala je apel građanima bara da izbjegavaju šire lučko područje. Martinović kaže da su u početku lutali i da nisu znali kome da se obrate. Opisuje kako je tekao tog dok nisu našli pravi put.
Tu smo ušli u vrzino kolo, dakle jedan kolega nije otišao u medicinu rada u Podgoricu, pa su oni to prijavili institutu, javnom institutu za zdravlje. I onda su oni su dali prave smjernice koje je izabrano od doktora da se rade svi papiri, ovo ono, uput za komisiju za inostrano liječenje, to u Crnoj Gori niko ne liječi. A onda to usput u jednoj državnoj laboratoriji u Crnoj Gori, vi taj test ne možete napraviti. Tako da sam načisto ostao frapiran da u našu državu radimo sa rudama, koje su opasne, a da nemate ni jednu državnu laboratoriju koju možete eventualno sami poći da se prijavite doktoru, da vas doktor pošalje, da čekate poslodavca koji je ovdje stvarno ispoštovao zakonsku normu i poslao svoje zaposlene na taj medicinski pregled i to je na njegovu inicijativu otkriveno. Mi nikada bismo za to znali, jer ta klinika je tek skoro počela da radi, jer je tek počela to da radi to prisustvo metala u krvi. On je to htio i prije da radi, ali on nije imao gdje.
Povodom upozorenja građanima bara da izbjegavaju područje luke, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić kazuje da su koncentracije olova visoke, ali da nisu veće od propisane granične vrijednosti, dok je koncentracija arsena višestruko veća u odnosu na propisanu. Kako je pojasnio za RSE, ovaj nalaz je iz analize Centra za ekotoksikološka ispitivanja od prošle godine. Agencija kojom on rukovodi nije utvrdila prekoračenje graničnih vrijednosti za olovo i arsen u analizama vazduha, dok analize zemljišta nisu rađene. Nakon što je objavljeno da su mjerenja od prije godine utvrdila visoku koncentraciju olova i arsena, oglasio se čelnik opštine Bar, Dušan Rajičević. Saopštio je da je zabrinut zbog saznanja da su građani Bara u kontinuitetu trovani, a da je sve to neko pokušao da zataška. Od nadležnih, kako kaže, zahtjeva da se hitno pozabave ovim problemom i ponude konkretna rješenja. Iz Ministarstva zdravlja su naveli da su odmah po saznanju da dio radnika ima povišene vrijednosti olova poslali uzorke na analizu u Beogradski institut. Nalazi su, kako kažu, pokazali da su njihovi nivoji u prihvatljivim granicama s obzirom na posao i izloženost ovim materijama. Ministarstvo pomorstva naložilo je hitnu istragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Opštinski sud u Sarajevu, na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, odredio je privremeni smještaj maloljetniku koji se sumnjiči da je za 11 dana više od 49 puta uputio lažne dojave o bombama u više srednje škole u Sarajevu, upućujući prijeteće poruke na njihove e-mail adrese. On će biti smješten u Zavodu za vaspitavanje muške djece i omladine Sarajevo, umjesto u pritvorskoj jedinici, što je odluka opštinskog suda, govori portparolka tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Znači, u javnu ustanovi Zavod za vaspitanje muške djece i omladine. Može trajati od 14.10. do 14.11. ove godine ili do druge odluke suda.
Govorila je Azra Bavčić, portparolka tužilaštva kantona Sarajevo.
slobodnaevropa.org.
I nakon 7 godina od početka restrukturiranja, Željeznice Republike Srpske, jednog od dva željeznička operatera u Bosni i Hercegovini, u istom su problemu. Posluju sa gubitkom i starom opremom, a nedostaje im radnika. Sada je ponovo u pitanju i redovna isplata, jer oko 1800 radnika platu nakon dužeg vremena nije primilo do 15. u mjesecu, zbog čega su sindikati zaprijetili generalnim štrajkom. Višu temi Milorada Milojevića.
Da li se može živjeti sa 490 evra plate? Ovo pitanje svaki dan postavlja Svetislav Savić, koji je otpravnik vozova u preduzeću Željeznice Republike Srpske. Ovaj posao Svetislav radi već skoro 40 godina. On je jedan od oko 1800 radnika, čiji sindikalni predstavnici su tražili povećanje plate od uprave ove firme.
Kolika je potrošačka korpa za četvoročnu porodicu? 3000 maraka. 3000, evo ja živim u domaćinstvu gdje su troje, znači ja, supruga i moja čirka. To je otprilike 2500 do 3000 maraka. Kako ja mogu insistirati sa 1100 maraka?
Zaposleni u Željeznicama Republike Srpske su tražeći povećanje plate od uprave saznali da novca nema ni za redovnu platu, zbog čega su zaprijetili generalnim štrajkom. Nakon toga su dobili obećanje da će im biti isplaćena septembarska plata do kraja ove sedmice. Iz uprave Željeznica Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto plata nije isplaćena na vrijeme, te iz kojih sredstava će biti isplata 18. oktobra. Ni generalni direktor preduzeća Slađan Jović nije odgovarao na telefonske pozive. A Nevenko Udovičić zadužen je za kopčanje i otkopčavanje vozova. Kaže da mora dodatno da radi kako bi živio normalnije.
Imam traktor, konje, hakijski kazan, pečen, svijetr, rakij, radim je.
Simo Cvjatković, koji je zaposlen u Željeznici od sredine 80. godina, ističe kako je trenutna situacija takva da ne pamti kada je kupljena nova lokomotiva, te da je pružni saobraćaj zastario i upitno održiv.
Plate su u Željeznicama male, zato nam i napuštaju radnici, prije svega radnici izvršne službe, radnici iz radionica, zato što ljudi odlaze na druge destinacije, rade i na za veću platu i mi imamo taj problem organizovanja posla bez tih radnika.
Cvjetković, koji je predsjednik sindikata mašinovođa, bio je jedan od sindikalnih lidera koji je na sastanku sa upravom preduzeća i nadležnim ministrom 15. oktobra tražio povećanje plata za zaposlene. Umjesto toga, kaže, dočekao ih je hladan tuš jer je sindikatima direktor poručio da para ima samo za topli obrok zbog toga što vlada Republike Srpske ne uplaćuje novac. Dan kasnije, Nedeljko Čubrilović, entitetski ministar saobraćaja i veza, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako razumije zahtjeve radnika, ali da to ministarstvo nema plan za rješavanje situacije.
Vlada donosi odluke, mi smo prihvatili program i plan rada Željeznica, ušlo je u 24. godinu finansiranje toliko koliko ste rekli i to je ono što je bilo moguće ispoštovati. Šta su razlozi? Ja vas molim da se obratite ministarstvu financija i da oni pokušaju dati pojašnjenje.
Sa druge strane, ministrica financija Zora Vidović istakla je kako se grant vlade ne smije koristiti za isplatu plata.
Vidjet ćemo do kraja godine kakav bude prihod, u skladu sa prihodom toliko ćemo isplatiti. Znači, grant se isplaćuje u skladu sa mogućnostima.
Radi se o podršci entitetske vlade razvoju željeznica ove godine u vrijednosti od 20 miliona maraka, odnosno oko 10 miliona evra. Do sada je isplaćeno 2 miliona maraka ili oko milion evra, potvrđeno iz Ministarstva saobraćaja za Radio Slobodna Evropa. Gubitak željeznica samo u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je više od 7 miliona evra, podaci su Banja Lučke berze, a gubici iz ranijih godina, prema istim podacima, iznose više od 141 milijon evra. Inače, prije 7 godina vlada Republike Srpske donijela je odluku o restrukturiranju željeznica ovog BH entiteta, koji se finansira kreditom Svjetske banke od približno 51 milijon evra. Restrukturiranje bi trebalo da bude završeno do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Moldavske vlasti tvrde da su identifikovale više od 100 mladih ljudi koji su navodno u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini obučavani taktikama destabilizacije. Uhapšene su i 4 osobe uoči 20. oktobra, kada se u Moldaviji održavaju predsjednički izbori i referendum u Evropskoj uniji. Vijesti svijeta donosi Srđan Janković.
Načelnik glavnog policijskog inspektorata rekao je da su 4 osobe uhapšene nakon opsežnih istraga policije, tužiloštvo i obavještajno-sigurnosne službe, piše redakcija Radija Slobodna Evropa u Moldaviji. Oko 100 drugih osoba je dokumentovano, oni su pod istragom, ali na slobodi. Sumnjiče se da su planirali destabilizaciju Moldavije nakon predsjedničkih izbora i referenduma 20. oktobra. Neki mladići su izrazili spremnost da sarađuju sa policijom, rekao je šef glavnog policijskog inspektorata. Policija je objavila snimke skrivenih kamera navodnih treninga u Rusiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, na kojima se vide mladi ljudi u učionici dok treniraju proteste i uzvikuju slogane poput "Naš jezik je ruski, bez dvostrukog državljanstva, ne želimo u Evropu." Vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji nisu odmah reagovale na ove informacije. Radio Slobodna Evropa je poslao upite svim nadležnim policijskim agencijama u obje zemlje. U videu koji navodno prikazuje scene iz kampa za obuku na Balkanu, prikazani su mladići kako uče da izrađuju eksploziv i koriste dronove. Prema podacima policije, mladići su 20-godišnjaci, a na obuke u Rusiju su putovali od juna do oktobra. Neki od njih dodatno su obučavani u kampovima ruskih privatnih vojnih grupa Ferma i Wagner u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštile su vlasti Moldavije. Obučavani su za nacionalno nejedinstvo, destabilizaciju ustavnog poretka, taktike izazivanja organa reda, korišćenje oružja, koje je trebalo da bude upotrijebljeno tokom organizovanih protesta ili pod izgovorom eliminacije pojedinih kandidata ili namještenih izbora, rekao je šef glavnog policijskog inspektorata. Vlasti u Kišinjevu i nekoliko zapadnih vlada upozorile su početkom juna da Rusija i odbjegli moskovski oligarh Ilan Šor planiraju da organizuju masovne nemire ako predsjednički izbori i referendum završe rezultatima koji nisu po volji Kremlja. Sjedinjene Države ponovile su 15. oktobra da Rusija pokušava potkopati izbore, trošeći milijone dolara u tu svrhu. Iz Evropske unije su također kritikovali Rusiju i pozvali da prestane sa svojim provokacijama i pokušajima destabilizacije Moldavije uoči ključnih predsjedničkih izbora i referenduma. Također, nacrt rezolucije Evropskog parlamenta je pozvao zemlje članice Evropske unije da Kišinjevu pruže svu neophodnu pomoć kako bi se suprotstavili dezinformacijama Moskve. Moldavija je osigurala status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u junu 2022. i otvorila pregovore o članstvu ranije ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavlja liderima Evropske unije i NATO u Briselu svoju viziju za okončanje rata. Rat Rusije protiv Ukrajine traje više od 2,5 godine. Da li su realno očekivanje ukrajinskog predsjednika od zapadnih partnera, analizirao je urednik Radija Slobodna Evropa u Pragu, Rikard Jozvijak.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao je u četvrtak u Brisel da predstavi svoj plan pobjede u 5 tačaka, prvo liderima Evropske unije na samitu u glavnom gradu Belgije, a kasnije ministrima odbrane NATO-a koji se okupljaju u drugom dijelu grada. I dok niko u ovim dvijema organizacijama nije otvoreno odbacio plan, pošteno je reći da je vladao saosjećajan stav prema sudbini Kijeva, ali u konačnom neobavezujući. Zapravo plan već pada na prvoj i drugoj tački da Ukrajina dobije poziv za pridruživanje NATO-u i dozvolu za korištenje zapadnog oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji. Kijev se već neko vrijeme bori za ove dvije tačke, ali mu jednostavno ne polazi za rukom. Trenutno tog zelenog svjetla nema. Prijedlog je Ukrajine da poziv u NATO dobiju sada, ali će članstvo biti moguće tek nakon završetka rata kako bi se ublažio strah među članicama alijanse da će biti uvučene u direktnu konfrontaciju sa Moskvom. Poziv do duše malo izmijenjenog sadržaja Ukrajina je uputila i na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Viljnusu, kao i ovogodišnjem u Vašingtonu. Kao odgovor, alijansa je samo potvrdila da će zemlja biti članica u neodređenoj budućnosti i iznijela složene formulacije poput mostovima do članstva ili put ka članstvu je nepovratan. Na pitanje o pozivu, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ponovio je iste rečenice i podvukao šta sve njegova organizacija čini za ratom razorenu zemlju. Riječi američke ambasadorke pri NATO-u Julian Smith bile su također podjednako neodređene. Ovdje nema ničeg novog. Govoreći o izvorima unutar alijanse, članice su i dalje podijeljene po ovom pitanju. Nismo se pomakli dalje od Viljnusa i Vašingtona, uobičajena je fraza. Isto se može reći i za dozvolu da Ukrajina udari duboko unutar Rusije. To je uglavnom američka odluka, čini se da Vašington nije previše spreman da to dozvoli. Zelenski se vratio kući praznih ruku sa putovanja u Sjedinjenim državama u septembru i čini se da se ništa nije promijenilo, naročito pre tamošnje predsjedničke izbore 5. novembra. Barem bi ovdje u budućnosti moglo doći do ograničene dozvole za napade, ali ne očekujte da će to biti glasno najavljeno u medijima. S obzirom na to da je prvih nekoliko tačaka već teško ispuniti, dovode se u pitanje i preostale tri. Da se na ukrajinskom tlu razmjesti sistem odvraćanja koji ne bi uključivao nuklearno oružje, da je sada i Evropska unija zajednički štite kritične prirodne resurse Ukrajine, te da američki vojnici raspoređeni širom Europe budu nakon rata zamijenjeni ukrajinskim vojnicima. Zelenski je oduvijek znao da će ovakav paket biti teško prodati, ali za sada uoči teške i iscrpljujuće zime bar je bacio loptu koja je sada na terenu zapada.
Bila je to analiza Rikarda Jozvijaka, urednika Radija Slobodna Evropa u Pragu. Iran raspolaže najmoćnim raketnim sistemom na Bliskom istoku, a Izrael najmodernijim presretačima, poput gvozdene kupole. Dok svijet strahuje od razvoja iranskog nuklearnog programa, vjeruje se da Izrael posjeduje 90 nuklearnih glava, ali to nikada nije potvrdio. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne direktnom sukobu. Više slušajte u novom izdanju po skriptuma sa Draganom Štavljaninom.
Čija je armija moćnija, iranska ili izraelska? I da li bi bilo pobjednika u tom ratu? Njihovi kapaciteti su asimetrični. Iran ima 88,5 miliona stanovnika, a Izrael 9,5 miliona. Tako Iran raspolaže sa 610 hiljada aktivnih vojnika, a Izrael 169,5 hiljada. Iran je prostrana zemlja sa 1,6 miliona kvadratnih kilometara, dok Izrael ima svega 22 hiljade, zbog čega nema stratešku dubinu. Ali Izrael izdvaja mnogo više za odbranu, 27,5 milijardi dolara, dok Iran 10,3 milijarde. Pri tom je Izrael dobio 317 milijardi dolara američke pomoći od 1946. To omogućava Izraelu tehnološku superiornost kojom nadomešćuje kvantitativnu prednost Irana, naročito u vazduhu. Izrael raspolaže sa 612 aviona i 146 helikoptera, a Iran s 551 avionom i 129 helikoptera. Veliki deo iranskog vazduhoplovstva datira još iz doba vladavine Šaha Reze Pahlavija i zbog zapadnih sankcija ima problema da modernizuje avijaciju. Izrael raspolaže sa najmodernijim avionima poput F-35, kojima bi pokušao da probije iransku protivvazdušnu odbranu, koju čini i ruski sistemi S-300. Iran se fokusirao na izgradnju najvećeg raketnog arsenala na Bliskom istoku i šestog na svetu. Američki general Kenneth McKenzie izjavio je 2022. da Iran posjeduje više od 3000 balističkih projektila, ne računajući rastući broj krstarećih raketa. Nedavno raketiranje Izraela pokazuje da Iran može da pogodi i udaljene ciljeve, s obzirom da je razdaljena između Teherana i Jerusalima 1850 km. Mnogi iranske rakete su sposobne da nose nuklearni teret, što brine međunarodnu zajednicu. Izrael posjeduje rakete Jericho 3, dometa do 6.500 km, koje mogu da nose nuklearne projektile. Sa 5 izraelskih podmornica također može da se lansira 90 nuklearnih glava, koliko se procenjuje da Izrael ima, iako to nikada nije potvrdio. Izrael raspolaže sa sistemima gvozdena kupola, Davidova praćka i strela za presretanje raketa kratkog, srednjeg i dugog dometa. Oslanja se na podršku SAD-a, koje imaju 40.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku. Iran koristi posrednike poput Hezbollaha i Hamasa sa 200.000 vojnika. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima verovatno bi vodile asimetričnom, a ne sveopštem, direktnom sukobu, smatraju analitičari. Izrael bi pokušao da udarima iz vazduha neutrališe iranska nuklearna postrojenja i naftna polja. Iran da masovnim raketnim udarima ugrozi Izrael. Mada je malo verovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šijitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku, u kome teško može biti pobednika.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, umro je u argentinskoj prijestolnici Buenos Airesu, javili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je ovaj 31-godišnjak pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg sprata hotela. Britanski pjevač je u Argentini bio zbog gostovanja na koncertu Naila Horana, nekadašnje kolege iz One Directiona. Policija kaže da je pozvana u hotel nakon dojave o agresivnom muškarcu, koji je možda bio pod dejstvom droge ili alkohola. Vijest je šokirala fanove širom svijeta, koji se opraštaju na društvenim mrežama i ispred hotela u Buenos Airesu. Liam Payne je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznati kao član popularnog boy benda One Direction. Nakon što se 2010. pridružio One Directionu tokom audicija za britansko takmičenje X Factor, bend je stekao veliku popularnost i prodavao milione albuma. Poslije raspada grupe 2016. Payne je započeo solo karijeru.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Miloš Rudović. Do slušanja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je riječ o tome koji su glavni sporovi između Beograda i Zagreba i zašto se ne rješavaju. Da li višesatno zadržavanje i ispitivanje hrvatske pop zvijezde Severine Vučković na srpskoj granici i hapšenje srpskog glumca Sergeja Trifunovića na hrvatskoj granici nepotrebno kvare odnose? Zašto su u Srbiji popularne nacionalističke pjesme Baje malog ninđe, a u Hrvatskoj Marka Perkovića Thompsona? I zašto prošlogodišnji susreti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i srpske premijerke Ane Brnabić nisu uticali na poboljšanje odnosa? Razgovaralo se i o tome zašto su odnosi između dvije zemlje bili bolji dok Aleksandar Vučić nije bio na vlasti u Srbiji. Da li odnosi između Beograda i Zagreba ne mogu biti dobri sve dok postoji dijametralno suprotna gledanja na Jasenovac i Oluju? Kako se tenzije svaki put povećavaju kada se obilježavaju godišnjice Jasenovca i Oluje? Kao i o tome da li bi Hrvatska zbog neriješenih bilateralnih problema mogla u budućnosti blokirati prijem Srbije u Europsku uniju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Popov, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske, zbog kojih odnose između te dve susjedne zemlje nikako da se poboljšaju?
Glavni problem jeste problem suočavanja sa prošlošću. Ni u jednoj od te dve zemlje ne postoji spremnost da se suočimo sa onim što se dešavalo 90. godina, tako da je to osnovno pitanje. Onda iz tog problema proizilaze i sva druga pitanja, svi drugi problemi. Naime, mi imamo u Hrvatskoj na vlasti HDZ koji je bio na vlasti 90. godina prošlog veka. Ovdje imamo čak i personalno ljude Zatića i Vučića koji su aktivno učestvovali u političkim zbivanjima 90. godina prošlog veka. Tako da su to glavne prepreke, a onda iz toga prizilaze niz konkretnih problema koje ne mogu da se rešavaju. To je pitanje nestalih, pitanje granica, pitanja sukcesije i tako dalje. Mi stalno se vrtimo u 90. godinama i nikako ne izađemo iz tog zatvorenog kruga. Umjesto da otvorimo perspektive budućnosti, mi zapravo stalno se vrtimo u to.
Gospodine Đenero, po vama, koji su glavni sporovi između Srbije i Hrvatske zbog kojih odnosi između dve zemlje nikako da se poboljšaju?
Problem u odnosu Hrvatske i Srbije nije u otvorenim pitanjima. Ta otvorena pitanja postoje, one su relativno ozbiljne, ali one uopće nisu na dnevnom redu. Problem u bilateralnim odnosima je činjenica da Republika Srbija ima vlast koja se cinično odnosi prema evropskoj integraciji. Hrvatska je članica Evropske unije i svoje politike usklađuje sa zajedničkim evropskim politikama. Hrvatska inzistira na tome da u napredovanju prema članstvu u Europskoj uniji Srbija ispunjava kriterije zajedničkih politika i zajedničke vrijednosti koje su definirane u procesu evropske integracije. S druge strane, ne nalazi na razumijevanje. Režim u Beogradu se sustavno koristi antagoniziranjem Hrvatske radi postizanja unutarnje političkih ciljeva. S druge strane, u Hrvatskoj nikakve unutarnje političke ciljeve danas srećom više nije moguće postizati na račun odnosa sa Republikom Srbijom, jer ti odnosi zapravo nisu u fokusu hrvatske javnosti.
Gospodine Popov, u odnosima između Beograda i Zagreba svaki čas ispijaju incidenti zbog kojih rastu tenzije. U avgustu je hrvatska policija uhapsila srpskog advokata Nemanju Berića i osudila ga na 15 dana zatvora zbog pevanja nacionalističkih pesama Baje Malo Kninđe, a potom je saopšteno da je u Beogradu uhvaćen hrvatski špijun čije ime nije objavljeno. Vidite li vi vezu između ova dva hapšenja?
Kad je reč o ovim privođenjima, nisu samo ta dva slučaja pitanja, imali smo i privođenje i hapšenje glumca Sergeja Trifunovića, imali smo zaustavljanje i privođenje na granici Severine koja je i ovdje i u Hrvatskoj i u regionu veoma popularna i sve to je zamazivanje očiju domaće javnosti da bi se neki drugi problemi, ja ovaj put govorim o Srbiji, da bi se drugi problemi neki gurnuli pod tepih i da se ne bi spominjali ogromni problemi oko iskopavanja litijuma, to je životno pitanje za mnoge ljude, tu je pitanje Kosova, da ne govorimo o korupciji koja je dozirana do neba, to je nešto što je bacanje mada u oči javnosti.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove incidente koji malo pa se dese u odnosima između Beograda i Zagreba?
Ti incidenti su potrebni onome koji želi napetosti u odnosima. Kad govorimo o ovim slučajevima hapšenja čovjek koji je navodno odvjetnik, bilo je još hapšenja ljudi osuđivanja na prekršajni zatvor i ranijih godina. Ta praksa je uvedena, čini mi se, u Hrvatskoj zbog toga što se željelo riješiti problem koji je postojao. Naime, u područjima koja su bila zahvaćena ratom, gdje smo imali teške ratne sukobe između stalnog stanovništva hrvatske i srpske nacionalnosti, između tih dviju nacionalnih zajednica, ne dešavaju se praktički nikakvi incidenti. Ljudi žive svjesni toga da jedni drugima nisu krivi za takvu situaciju. I onda preko ljeta, kad dolaze ljudi koji nemaju više nikakve namjere ikada živjeti u Hrvatskoj, ti ljudi izazivaju napetosti, ekscese u tom području koje se nekad nazivalo krajinom i mute zapravo odnose stalnome stanovništvu. Zbog toga je, čini mi se, počela ta praksa kažnjavanja ljudi koji dolaze izvana i prave ekscese. Mislim da je jednostavnije par usijanih glava zadržati tjedan dana u prekršajnom zatvoru nego li unositi nemir među stanovništvo koje inače živi u dobrim međusobnim odnosima.
Ali u Srbiji kažu, recimo, kaznili su ovog advokata Nemanju Berića zbog pevanja nacionalističkih pesama, a ne kažnjavaju Thompsona, koji također peva na velikim koncertima nacionalističke pesme.
Ne radi se o istoj stvari, barem se ne radi o istoj stvari kad gledate iz hrvatske perspektive. Ovaj čovjek govori u ime ideologije i nekakve paradržave koja je postojala na teritoriju Republike Hrvatske. To što radi Thompson, to je meni odvratno na svim razinama i na muzičkoj, kao što mi je odvratan cijeli taj balkanski pastirski rok od Gorana Bregovića do danas. I dio njegove retorike je grozan, međutim, to nije nešto što bi podrivalo državni poredak. Pa je onda sasvim jasno da su reakcije na to drukčije. Meni se ne sviđa kad se u Thompsonovim pjesmama dio susjedne Bosne i Hercegovine spominje u kontekstu koji se može tumačiti kao kontekst pripadnosti Hrvatskoj državi. To je stvar koju bi trebalo sankcionirati, ali treba voditi računa da za razliku od tog kvazi krajskog folklora koji je bio dio službene politike paradržave na teritoriju Republike Hrvatske, Thompson nikad nije bio politički mainstream u Hrvatskoj, nego je uvijek bio neki oblik pobune. On uvijek funkcionira kao svojevrsni pobunjenički izričaj u Hrvatskoj, on nikad nije vezan uz vlasti. Ti ljudi koji se oduševljavaju Thompsonom izrazito loše misle o proevropskoj politici Andreja Plenkovića i njegove administracije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ova dva incidenta? Da li se tu po vama radi o dvostrukim aršinima?
Ja bih se potpuno složio sa gospodinom Đenerom, jer mislim da i ono što radi Thompson i ono što radi Baja Mari Kvinto, to truje društvenu atmosferu, posebno gostobin koji su ostali da žive u Hrvatskoj. Neugodna činjenica da je praktički legalizovan ustaški poziv za dom spremni. Vlast na to je najavila formiranje komisije Tamara Mandara, kako to inače kod nas često bilo, međutim to je ostalo. Tako je atmosfera je doprinjena da je Hrvatska na točnim izborima otišla udesa, Baja Mali Kninđa, svojim nastupima nosi trovanje društvena atmosfera ovdje. Ne može se to ni na koji način opravdavati i ni u kom slučaju za dom spremni ne bi smjelo da bude legalizovan, to je bio uzvik njene fašističke organizacije koja je napravila fašističku paradržavu u Hrvatskoj.
Gospodine Đenero, prošle godine bilo je znakova da bi se odnosi između Beograda i Zagreba mogli popraviti. Bivša premijerka Srbije Ana Brnabić je krajem aprila prošle godine posjetila Zagreb, gdje je s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem prisustvovala Veličkoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, a hrvatski premijer je 2 mjeseca kasnije posjetio Srbiju da bi u Subotici prisustvovao otvaranju Hrvatskog doma. Tom prilikom se ponovo sastao sa Anom Brnabić. Međutim, ti susreti nisu rezultirali nikakvim poboljšanjem odnosa. Zašto su te prilike propuštene?
Pa nije bilo nikakvih prilika, to su bila 2 protokolarna događaja. Kao što znate, premijer Plenković nije tada niti želio putovati u Beograd, on je pazio da se to njegovo prisustvovanje događaju koje je organizirao Demokratski savez Hrvata Vojvodine ne pretvori u politički državni posjet. On je inzistirao da ne ide u Beograd, jednostavno zbog toga što Republika Srbija trenutno ima administraciju koja nije administracija koja bi pripadala evropskom političkom korpusu, koja bi razvijala svoju državu u skladu sa zajedničkim evropskim politikama, niti sa zajedničkom evropskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Sa režimom Aleksandra Vučića jednostavno nije moguće politički surađivati i o tome postoji konsenzus unutar hrvatske političke arene. Tako dugo dok imamo režim kakav je Vučićev u Beogradu, niti jedna demokratska politička opcija u Republici Hrvatskoj ne može uspostavljati racionalne međudržavne odnose sa Republikom Srbijom. Sasvim drugčija slika je naravno bila u vrijeme kad je Srbija imala nesavršenu, ali pristojnu, ambicioznu administraciju kakva je bila Đinđićeva ili administracija Borisa Tadića, kada smo imali i zapravo najbolje bilateralne odnose u novijoj međudržavnoj povijesti.
Gospodine Popov, da li su ovi susreti između premijera Plenkovića i bivše premijerke Ane Brnabić bili nekakva šansa za poboljšanje odnosa?
Bio je period kada Srbija nije bila tako rigidna. Sjetimo se 2016. godine susreta Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović na onom mostu, gdje je potpisan dokument o ključnim otvorenim pitanjima koje treba rješavati. Bila je šansa i 2018. godine kada je Vučić bio posjeti Zagrebu, ni ta šansa nije iskorištena. Baš kada se ne slažemo u mnogim stvarima, baš tada političari moraju govoriti. Ne mogu da, kažu mi, nećemo da razgovaramo sa našim susedom. Prvi smo susedi, ukosnica smo u odnosu na Balkanu. Prema tome, svaki susret je mogao i trebao da bude iskorišten, da se pomaknu bar malo korak po korak naši odnosi napred. To se, nažalost, nije dešavalo. Međutim, nešto indikativno što se desilo pre nekoliko godina kada su Plenković i Vučić razgovarali na Brdu kod Kranja. Kada se Vučić vratio, on je rekao da se u mnogim stvarima ne slaže sa Plenkovićem. Međutim, u jedne stvari složili, a to je oko Bosne i Hercegovine. To je zabrinjavajuća izjava.
Gospodine Đenero, čini mi se da odnosi između Hrvatske i Srbije neće biti prijateljski sve dok postoje dijametralno suprotna gledišta na Jasenovac i Oluju. Svaka godišnjica Jasenovca i Oluje povod je za novo zaoštravanje odnosa. Problem nije u istoričarima, oni se manje više slažu u interpretaciji tih događaja, mislim na one istoričare koji nisu u službi politike, međutim problem je u političarima koji koriste te događaje da bi sticali poene. Kako vi na to gledate?
Ne čini mi se da je Jasenovac nekakav problem u bilateralnim odnosima kada govorimo o ozbiljnom pristupu. U Republici Hrvatskoj nema dileme o tome da je Jasenovac genocid, da je srpska nacionalna zajednica u Hrvatskoj u vrijeme NDH decimirana. Nema čak niti unutar ustavnog luka nekog neslaganja sa ozbiljnim povijesnim nalazima o broju žrtava. Rijetko se čovjek može pozvati na stanovište Srpske pravoslavne crkve, ali mislim da je episkop Jovan Čulibrk, govoreći o tome kako je strašna ta aritmetika smrti, imao jedan od najboljih, najracionalnijih, najpametnijih i najpoštenijih nastupa. Dakle, meni se ne čini da postoji nekakav problem između ustavnog luka u Hrvatskoj i povjesničara i onih ljudi koji ne pokušavaju graditi retoriku nekakve genocidnosti hrvatskog naroda, koji ne zidaju u desetorostručene brojeve žrtava, koji ne pokušavaju za ostvarivanje aktualnih probitaka koristiti se povišću iz Drugog svjetskog rata na sličan način na koji to je u Ukrajini pokušavao raditi ruski diktator Putin. Dakle, ne vidim neke velike probleme vezane uz Jasenovac. Naravno da Republika Hrvatska neće dozvoliti da gospodin Vučić priređuje onakve performanse u Jasenovcu kakve je priređivao u Potočarima. Neće dozvoliti da se poslije priča o navodnim atentatima na Vučića i tako dalje, i zbog toga čovjeku nije dopušten ulazak na područje Republike Hrvatske, jer nije bio u dobroj namjeri, nego je bio s namjerom izazivanja sukoba. Ja u Jasenovcu ne vidim razlog zbog kojih bi trebalo biti sukoba u odnosima. Razlika između srebreničkog genocida i genocida u Jasenovcu je u tome što u Hrvatskoj nitko ko pripada mainstreamu politike ne negira zločine i genocid u Jasenovcu, a mainstream politike u Srbiji i u državama satelitima ili paradržavama satelitima Srbije tamo mainstream pokušava negirati nedvojbeni međunarodno presuđeni genocid.
Dobro, to je što se tiče Jasenovca, što se tiče Oluje.
Što se tiče Oluje, to je opet potpuno jasna stvar. Oluja je bila legitimna operacija, u njoj je i u toku Oluje, a posebno nakon Oluje, bilo ratnih zločina. Veliki je grijeh režima u Hrvatskoj što ti ratni zločini nisu odmah sankcionirani, ali isto tako u poratnom razdoblju, pogotovo u ovom razdoblju novije povijesti, imate vrlo prljavih poigravanja sa nekim epizodama gdje se pokušava producirati ratni zločin tamo gdje ga nije bilo. U Hrvatskoj smo bili na korak tome da se istovremeno sa obilježavanjem uspostavljanja suvereniteta nad najvećim dijelom teritorija Republike Hrvatske, da se istovremeno i izrazi ozbiljan pijetet prema stradanju srpske nacionalne zajednice tom prilikom. Imali smo na okrugu godišnjicu Oluje na početku i Plenkovićevog i Milanovićevog mandata sjajne govore i premijera i predsjednika Republike. Imali smo već prije pokušaje predsjednika Josipovića da se prigodom godišnjice Oluje izrazi pijetet za žrtve srpske zajednice u Hrvatskoj. Sve drugo je poigravanje sa nacionalističkim sentimentima, pogotovo ovo što sustavno radi zadnjih nekoliko godina gospodin Vučić, a indikativno je da srpska zajednica iz Hrvatske, barem njihovi legitimni predstavnici, nisu sudjelovali u tim provokativnim akcijama.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su odnosi između Srbije i Hrvatske već godinama jako loši i zašto nema inicijativa da se poboljšaju. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popov, mislite li vi da je odnos prema Jasenovcu i prema Oluji nepremostiva prepreka u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Za Hrvatsku je Oluja oslobodilačka akcija, za Srbiju je to bilo etničko čišćenje i diametralno suprotno gledamo na te stvari. Stvari je Hrvatska povratila svoje prisustvo na jednom delu svoje teritorije Olujom, ali isto tako činjenica i da je to bio deo etničkog čišćenja. Mislim da je Helsinški odbor Hrvatske utvrdio takav broj žrtava. Ovdje je poražavajuće bilo i to kada je Haški tribunal presudu u Gotovini na 24 godine i Markatu na 18 godina prinašao na oslobađajuće presude. A kad je reč o ovim zločinima, oni su najodgovorniji zato što se to desilo. Mi hodamo po prošlosti, po jednom osjetljivom terenu, i nikako da izvadimo iz svega toga. Sjetimo samo pretprošle godine kada je u avgustu dignuta optužnica protiv četiri pilota, hrvatska pilota koji su učestvovali u napadu na izmiricu kolonu na Petrovskoj cesti, koja se bura dogodila u odnosima između Srbije i Hrvatske. Kad je rekao Jasenovcu, ja mislim da je najbolje u tome što se žrtve stalno zloupotrebljavaju. To bi trebalo da se uradi na jednoj stručnoj osnovi, ne od politički orijentisanih istoričara, ne smije se punisati događajima koji su se ranije desili, nego ih treba sagledati na pravi način, i to pre svega na onaj način kako radi Igmanska inicijativa. Ja sam kao predsjednik za Srbiju, Zoran Pucić, uvaženi moj prijatelj iz Zagreba, je za Hrvatsku, i mi govorimo pre svega o tome šta su naši ljudi činili, da sve je počelo tako, šta su oni nama radili, i tako se to brzino kolo stalo vrti u krug. Ima dve stvari na koje su ljudi slabo otporni, to su nacionalizam i populizam. Videli smo da je 90. godina kako se to lako potpalilo kao u baru čibicom. Mislim da je to jedini pravilan pristup, da se prvo pogleda šta su naši uradili i da se osudi ono što su činili ljudi koji su pripadali našoj naciji. Ne mogu se ljudi koji su činili ratne zločine dočivati kao nacionalni heroji i odavati počast umjesto da budu izopćeni iz društva zato što ne pripadaju civilizovanu i civilizacijski orijentisanu prirodu.
I na kraju posljednje pitanje. Gospodine Dženero, ako se odnosi između Zagreba i Beograda ne poprave, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Evropsku uniju kao što je najprije Grčka, a zatim Bugarska blokirala Sjevernu Makedoniju?
Ne, to je potpuno neusporediva situacija. Grčka i Bugarska su u sporu sa Makedonijom ispostavljale bilateralno pitanje. Hrvatska se prilikom pristupanja Evropskoj uniji na osnovu francusko-njemačke parlamentarne inicijative obvezala da u procesu pristupanja susjednih država neće na dnevni red stavljati, kad je u pitanju odobravanje proširenja, pitanje bilateralnih odnosa. Međutim, Hrvatska kao i ostale države članice Evropske unije ima pravo insistirati na tome da država koja je u pristupnom procesu ispunjava obveze koje proizilaze iz pristupnog procesa, a kao što znate, režim u Beogradu se vrlo cinično odnosi prema tim kriterijima i zato niti ne napreduje prema članstvu. Sasvim je sigurno da će biti više država koje će inzistirati na provođenju vladavine prava i implementaciji zajedničkih politika Evropske unije kao na uvjetu za proširenje Evropske unije na Srbiju. Hrvatska će biti među onim državama koje će insistirati da se Srbiji koja ne ispunjava kriterije za napredak ne gleda kroz prste i ne gura se u integraciju koju sama zapravo ne želi.
Gospodine Popo, kako je vaše mišljenje, da li bi Hrvatska mogla blokirati prijem Srbije u Evropsku uniju?
Ne treba reći nikad, jer sadašnja situacija je takva da je Srbija miljama, stotinama milja daleko ili hiljadama milja daleko od prijema u Europsku uniju, tako da to pitanje sada nije ni aktualno. Ako bi se, a ja bih to volio da se desi sutra, ako bi se kojim slučajem toliko primakla Srbija Europskoj uniji, to bi značilo da je ona usaglasila svoju spoljnu politiku sa politikom Europske unije, da je uradila unutrašnje reforme, e onda bi možda ili verovatno došla na dnevni red i bilateralna pitanja od granice na Dunavu, od nestalih sukcesija i tako dalje. Zato ja insistiram na tome da i ovo vreme dopušteno da se rešavaju ta bilateralna pitanja koja nas dnevno potiču, ali dugoročno mogu i tekako da nas potaknu na evropskom putu, ali mi smo prvi susedi i kao prvi susedi morali bi da pomažemo jednim drugima da to manje ima loše krvi između nas. Naravno, za svađu uvek trebaju dvoje. Ovdje ne kažem da su obe sam jednako krive za celu situaciju, ali u svakom slučaju nikad ne treba reći nikada. Evo, vidjeli smo kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj kada je pitanje o granici, tako da su to osjetljiva pitanja.
Hrvatska je iz iskustva svoje blokiranosti od strane Slovenije naučila da u pristupnom procesu nije moguće rješavati pitanja kao što je granično pitanje. To iskustvo ima Republika Hrvatska i sasvim je sigurno da kad bi se promijenio režim u Srbiji koji bi Srbiju vodio prema članstvu u Evropskoj uniji, barem tako dugo dok Hrvatska ima ovakvu proevropsku administraciju, ne bi bilo blokade pristupa Srbije Evropskoj uniji. U krajnjoj konsekvenci Hrvatskoj je u interesu da šengensku granicu odmakne sa svojih granica, da prestane biti granična država Evropske unije, da prestane plaćati cijenu zaustavljanja migracijskih procesa i sve one druge cijene koje donosi status vanjske granice Evropske unije.
Dobro, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio to most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.